Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşanan Nurwan. Azatlygyň habarçysy Balkan vilayatyndaky owa hyzmat önümçülük we transport kärhanalarynyň bir näçe jogapkär işgärniň saklananlygyny, olaryň garşysynda ýangyç ogurlugy aýyplamasy esasynda jenaýat işleriniň gozgolanlygyny habar berýär. İşlerini ölýän adamlar geçen hepde. Dizel ýangyjynyň we çalgy ýağlarynyň ýetmezçiliginiň arasında geçirilen bağırlıklardan son saklanıptır. Türkmen hakimiyetleri bu hili yağdaylar boyunca ne ilatı ne adatlığın havarçılarını resmi düşündürüş veriyor. Türkmenistan'ın Gogoça ya buğday ekişinin, oroğun ya da pahtı yığımının giyiciktirilmeyi köplenç vade verilen hizmetlerin vaktinini edilmeliliği, teknika, su, dökün yağlı dağıtların wagtyny berilmezligi bilen baglanyşdyrylýar. Bu gezek sebitde gogoça kişiniň giýjikdirilmegine ekişi wagtyny tamamlap bilmedik käreneçileriň welaýet häkimine eden şikayetlerini aýtmaklaryna görä diýdel ýangyjynyň we çalgy ýaglarynyň ýeti ýetmezçiligi sebäp bolupdyr.
Jogapkärçilikli gowoça ekşi durunu oba hyzmat kärhanalaryna ýanygyç ýetmezçiligi sebäpli müňlerçe hektar ýerde ekilmeli gowoça ekilmedi. Kärençi daýhanlar vilayet häkimine şikayet etdi. Vilayetdäki milli howpsuzlyk edarasyna barlyk geçirmek tapşyryldy we netijede Gyzlarbat oba hyzmat kärhanasyna 250 tonna dizel ýanygyjynyň bir kanun näverli hutuk taraplara satılanı kanıklarını.
Deyip adatlığın çeşmesi aytti. Şeyli de bereket etrafındaki ova hizmet önümçülüğü kerhanasında ve avtologlar parkında cemi 115 tonlu dizel yanıgızının bir kanun yok edilenliği. Mahtumuli etrafındaki ova hizmet önümçülüğü ve transport kerhanalarına başlanan bağırlıkların olsa şimdi kutarmanını kaydılıyor. Şu günler vilayetin yanıç koyucu beketlerine A95 benzini ve dizel yanıcı satılmıyor. Bu yağday hususi yük uloğlarının üst asır geçen yük uloğlarının sürücüler için ulu kıyınçılık dörü diyar deyip adatlığın havarçı saytti. Havarçımız ile anonimlik şertinde kurulaşan adamların tasdiklamağına göre hazır yengil hususi uloğları A92 benzini ören çayaklı dine 15 litr meçverine satılıyor. Yanıç beketlerine akışlanmalar kalon kolorunu dolanıp yığınalıp koyuluptır deyip sürücüler aydiyar. Gyzlarbat etrafındaki ova hyzmat önümçülük kärhanasynyň hasapçysy we dizel ýanygyjyny daşaýan ulagyň sürücüsi saklanyp dislapky tutsakhana yerleşdirildi. Ýagdaýdan habarly resminiň anonimlik şertini aýtmagyna görä, olar soraw wagtyny bu iş bilen il teşkil adamlaryň adlaryna aýdýarlar.
Dizel ogurluğu işinin bir ucunun etrap hakimliğinin cevapkar işgarlığına çiçeğini barıp yetiyenliği, arkasız resimlerin köpüsünün türme basılmağının mümkünlüğü aydılıyar.
Deyip adatlığın sökvetteşi herlikçe derinoğun nehil utorcaktuğunu dini çaklap bolcaktuğunu belledi. Batır adlı sürücüğünün tasdiklamağına göre Gyzlarbatdaki ova hizmet önümçülüğü kärhanasını işleyen sürücüler her gün beketten öğünlerine değişli dizel yanıcını alanlarına 100 litr yanıç alsalar 130 litr yanıç alanlıklarına aydıp hasapçının tayyarlan guvanamasına gol çekiptirler.
Bu talaba boyun olmadık sürücüler, mekanizatörler 3 yıl veri işten kovulyan eken. Adamlar dini işten kovup hem onmandırlar. Eklencini itiren sürücüler, traktorçılar, bergidar çıkarılıp, kazet üstü bilen tölök tölemeğe, bergi üzmeğe mezbur ediliptir.
Deyip, adatlığın çeşmesi aytti. Türkmenistan'ı olyada beyleki cinayette ayıplanayan adamlar şol sanını dogam ediyen korrupsiya ulgomlarının arasında öz iyi sorunu saklamak için yokorku yolbaşıların dillen veren görkezmelerini yerine yetirip sonra oğurlukta ayıplanayan rayetler köplenç özlerini kanun esasında korap bilmeyerler. Öz müşterilerinin iyişler hakkını aklı dadi bilseler de aklokçular onların iyisi arada metduatta maglumat verip kanuni göreş alıp parmaktan saklanıyarlar. Şu sebepten yerli sinçilerin tasdiklamağına göre yanıç uğurluğunu ayıplanayan adamların iyisinin adalatlı derin geleceğine inanmak kıyın.